Ben, skrevet av mamma Maggie, hun som jobber blant de fattigste av de fattige i Kairos gater. Gjør kroppen min stille så jeg kjenner mine ord. Gjør tungen min stille så jeg hører mine tanker. Gjør tankene stille så jeg merker hjertet slå. Gjør hjertet mitt stille så min ånd kan tre fram. Gjør ånden min stille så din hellige ånd kan tale i meg. Det satt en overskrift over det jeg skal dele med dere i formiddagen. Å følge Jesus i dag inn i bønnens verden. Og vi begynner med å gi dere et lite glimt inn i livet til en av de 12 som Jesus kalte til et liv i etterfølgelse. I håp om at det skal bli til hjelp og inspirasjon for våre egne liv. I forsakelse og tro. Når det jeg nå skal dele med dere fra den hellige skrift ble skrevet, var disippelen Johannes en gammel mann. Et liv i etterfølgelse hadde satt sine djupe spor i sjelen. Som disippler flest kunne Johannes se tilbake på tider hvor Herren kjentes nær, og bønnesvarene nærmest sto i kø. Men han hadde ganske sikkert også gjort seg erfaringer med det som oppleves som Guds fravær, og hvor himmelen er taus. Vi leser fra 1. Johannes brev, kapittel 3, vers 19-22. Vi begynner lesningen i den siste setningen i vers 19, og du leser til og med den første setningen i vers 22. Og vi skal la vårt hjerte falle til ro for hans ansikt, for selv om hjertet fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og vet alt. Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, kan vi være frimodige for Gud, og det vi ber om, får vi av ham. Det er sjelesørgeren Johannes som skriver. Det er levd liv han deler. Han tiltaler sine lesere med følelser. Mine kjære, skriver han. Andre ganger skriver han mine barn, mens andre ganger igjen mine elskede. Johannes deler sitt hjerte. Han kjente godt til følelsen av å kjenne seg fordømt, ikke strekke til. Og visste godt hva det vil si på vårt eget bønneliv. Derfor legger han vekt på at Gud er større enn vårt følelsesliv. Han vil la vårt hjerte falle til ro når vi står innenfor hans ansikt. Men Johannes er med på lager fra sitt rike og erfaringsliv. Han skriver, i dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Og som en konsekvens av dette fortsetter Johannes i vers 19. Vi elsker fordi han elsket oss først. Johannes skriver, i dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Og som en konsekvens av dette fortsetter han, vi elsker fordi han elsket oss først. Det er alltid Gud som tar til initiativet. Sann bønn fødes i Guds hjerte. Vi tror kanskje at det er vi som tar initiativet til å be, men bønnen starter et helt annet sted. Det er den hellige ånd som skaper lengselen, tørsten etter å be i våre hjerter. Når alt kommer til alt, så er bønn å koble seg på den stadige strømmen av kommunikasjon som finnes mellom Faderen, Sønnen og den hellige ånd. Derfor er alt bare nåde. Ingen fortjeneste. Dette her bør være gode nyheter til trette bedere. Det kommer ikke an på meg. Det kommer an på ånden som bor i meg. Den svenske retreatlederen og forfatteren Magnus Malm har sagt det slik. Bønn er et møte mellom menneskets fattigdom, sorg, sult og sår. Og Guds visjon for verden. Ikke slik at vårt personlige problem blir feid under teppet, eller at vi ser Gud eller at Gud ser ned på dem, men slik at vi trekkes inn i Guds frelsende vilje og vandles i møte med Guds hjerte, som større enn vårt hjerte, og ser alt. Det evangelisten Lukas som forteller følgende historie. En gang var han et sted og ba, og da han var ferdig, sa en av disiplene til ham, «Herre, lær oss å be», slik Johannes lærte sine disipler. Lukas forteller ikke hvem denne disiplen var, men jeg liker å tenke på at det var Johannes. Johannes hørte til den innerste kretsen rundt Jesus. Og Jesus modellerte gjennom levd liv hvordan vi kan be. Og det tydelig at denne disiplen hadde lagt merke til hvordan Jesus ba. Evangeliene forteller ofte om det. Og Lukas evangeliet er også blitt kalt for bønnens evangelium, for de får så mange glimt av Jesu bønneliv. Vi leser ofte at han trakk seg tilbake til øde steder og til fjellene for å be. Der ble med naturen et naturlig bønnens rom for Jesus. Her i Lukas 11 spør disiplen om Jesus kan lære disiplen å be. Vet du, bønn smitter. Og disiplen som var Johannes ble smittet av Jesu bønneliv. Og hvordan disiplen til Johannes ba. Og det er denne sammenhengen Jesus introduserer Gud som far. Ikke som et hvilket som helst farsbilde, men han introduserer ham med det indre ordet Abba, eller pappa. Hør bare, han svarte, når dere ber, skal dere si far. Apostelen Paulus er inne på denne inderlige gudsrelasjonen i Romerbrevet. Det har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått ånden som gir oss rett til å være Guds barn. Den som gjør at vi roper Abba, far. Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Men er vi barn, er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så sant vi lider med ham, så skal vi også få del i herligheten sammen med ham. Det er et sted å spleise på et halleluja. Er det ikke det? Det inderlige farsforholdet har sin modell i den trinitariske dansen som foregår mellom Faderen og Sønnen og Ånden. Jeg bruker ordet dans, for jeg ikke finner noe bedre ord på denne harmoniske relasjonen som det er mellom Faderen, Sønnen og Den hellige Ånd. Det er så tillitsfullt og så blendende vakkert. Grunnen til at jeg tror at det er Johannes som kommer til Jesus denne dagen for å dele Jesu undervisning om bønn, er at det er Johannes, Kristus mystikeren Johannes, som skriver mest om det indre forholdet mellom Faderen og Sønnen. Og i det evangelium som bærer hans navn finnes det mange eksempler på dette. La meg gi deg ett. Har dere kjent meg? Skal dere også kjenne min far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham. Da sier Philip, Herre, vis oss far, og det er nok for oss. Jesus svarer, kjenner du meg ikke, Philip, enn jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett far. Hvordan kan du da si, vis oss far? Tror du ikke at jeg er i far og far i meg? De ord jeg sier til dere har jeg ikke fra meg selv. Far er i meg og gjør sine gjerninger. Tro meg, jeg er i far og far i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld. Det er Elin Løvås som har sagt det så godt. Gud har fått et ansikt i Jesus. Det liker jeg godt. Gud har fått et ansikt i Jesus. Av og til synes jeg det er vanskelig å forholde seg til Gud slik han fremstår i det gamle testamentet. Og det blir verre med året. Det gamle testamentets forfatter beskriver dette mysteriet vi kaller Gud ved hjelp av hans karakter og egenskaper. Han er allmektig, allvitende, den veldige, den Gud som ser, den Gud som forsørger. Men Jesus introduserer han som far. Det er ikke slik å forstå at Jesus introduserer et nytt gudsbilde, fordi vi møter også far som Gud som far i det gamle testamentet. Men Jesus forsterker dette bildet og gjør det enda mer inderlig. Vi ser det ikke minst i fortellingen om den bortkomne sønnen, hvor Lukas beskriver far som Gud som løper den bortkomne sønnen i møte. Vi leser fra Lukas 15 fra vers 20. Da han enda var langt borte, fikk hans far se ham. Han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp ham i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Dette er den far Jesus introduserer når han lærer disiplene å be. Det er denne rause, favnende og ømme Gud far Jesus ønsker at hans disipler skal se for seg når de ber, den gangen som nå. Jesus lærer oss også om bønn i de bønnene han selv ba til sin far. De er fulle av tillit til far, som har den fulle og hele oversikten og vet best. Det ser vi ikke minst i bønnene han ba i Getsemane. Far, om du vil, så la dette ta dette begeret fra meg. Men la ikke min vilje skje, men din. Jesus, som var 100% menneske, var også 100% Gud. Han har prøvd i alle ting og visste også om levd liv i menneskelige følelser. Et eksempel på det er Jesu bønneliv, slik vi finner det beskrevet i Hebreerbrevet. Da Jesus levde som et menneske, bar han fram bønner og nødsrop med høye skrik og tårer til ham som kunne frelse ham fra døden, og han ble bønnhørt fordi han var gudfryktig. Dette bibelverset gir meg stor trøst når livet butter imot. Jesus viste følelser. Tårene har også bønn. Gud gjemmer dem i en flaske for å bruke dem senere til å spre velsignelse. Også Jesus kjente angst og uro. Og i Hebreerbrevet 4:15-16 leser vi, for vi har ikke en øverste prest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Mange av oss kjenner oss stresset og oppgavet og prøver å finne ro og tid til å be i travle hverdager. Ofte legger vi opp for alt for krevende, ambisiøse planer hvordan vi skal endelig ta oss sammen og få til bønnelivet vårt. Jeg vet ikke om du har prøvd deg på det. Jeg har gjort det mange ganger. Problemet er bare at en slik orden aldri innfinner seg, men stadig holder oss for narr. Altså kommer jeg aldri i gang med det jeg djupest sett vil. Jeg ender opp med at jeg blir veldig frustrert. Så kjenner jeg på en enorm dårlig samvittighet. Og jeg har en egenskap som jeg sikkert er alene om. Jeg sovner når jeg ber. Jeg setter meg ned i godstolen for å ha en stille stund sammen med Herren. Så klarer jeg altså å sovne. Så våkner jeg da med ordet: dere kunne ikke våke en time med meg. Så bærer vi på en konstant dårlig samvittighet, fordi vi ikke kunne få til noe så enkelt som å sette seg ned for å be. Men kan vi kanskje snu på det hele og tenke oss at Jesus kjenner oss. Han kjenner den trette beder. Og hva er det jeg gjør når jeg sovner? Ved å overgi meg tillitsfullt til Faderens hender. Så våkner jeg med hans kjærlighetspust. Så behøver jeg kan jeg legge av med den dårlige samvittigheten. For jeg har egentlig vist tro. For å sovne på fars fang må da være tro. Hva skulle det ellers være? Forut fortellingen For fortellingen i Lukas evangeliet om disippelen Johannes som ber Jesus lære ham å be, finner vi beretninger om søskenparet Martha og Maria. Den er veldig kjent. Martha vil først ha orden i huset sitt, før hun kan sette seg ned og lytte til Jesus. Maria setter seg ned for Jesus før noe annet. Det fører til at Martha blir frustrert, både over søsterens valg og over sin egen undertrykte lengsel og søker støtte hos Jesus. Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeidet alene? Aner vi et glimt i øyet og varme i stemmen når Jesus svarer, Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria valgte den gode del, den skal ikke tas fra henne. Kan vi velge det indre livet før vi ordner det ytre? Er ikke det uansvarlig? Kan jeg prioritere min gudslengsel når verden ser ut som den gjør? Er ikke alt kaos både i mitt private verden og omkring meg et hinder for å søke Gud, både moralsk og praktisk? Eller finnes det en annen måte å forholde seg til kaos på? En vei midt i det kaotiske der jeg hverken frykter eller trenger å ordne opp i alt. I en krise så kan vi strekke oss i to retninger. Vi kan prøve å ta kontroll, stige opp på et høyere punkt, slik at vi får overblikk. Eller vi kan søke ned mot det laveste punktet. Stillhet, tillit, lytting, mottagelighet. Den skotske presten Gerald Hughes skrev en gang følgende refleksjon om vekslespillet mellom det som, med den som søker veiledning og veilederen, som om kaos var noe annet enn et problem eller en hindring for bønn. Hvis du føler deg villrede etter en samtale, kan du gratulere deg selv. Dette er et tegn på framgang. Har du ennå ikke vært i villrede, så vær tålmodig. Hvis du passer til denne jobben, kan du være sikker på at din tur kommer. Det er bra at du føler deg forvirret, for det er et tegn på at du er i berøring med den komplekse menneskelige psyken. Når vi er i villrede, er det fristende å forsøke å gjenvinne kontrollen over situasjonen og tre en slags orden over kaoset vi opplever. Stå imot den fristelsen. For Gud er i kaos, midt i det komplekse. Han er alltid i omstendighetene. Ergo må omstendighetene være gode. Finn din egen vei gjennom bønn. Føler du deg forvirret? Er det en bekreftelse på at du har vært er i en svært kreativ tilstand? Så langt Gerald Hughes. Husk sikkert fra skapelsesberetningen fra 1. Mosebok, kapittel 1, vers 2. Jorden var øde og tom, mørke lå over djupet, og Guds ånd svevet over vannet. La oss slippe ånden til i kaoset vårt. Da kommer lyset, og lyset kommer alltid ut av kaos. Det starter med kaos, og Gud sier, det blir lys, og det ble lys. Jeg skal avslutte med noen ord av Birgitta av Adstena. Levde på 1300-tallet, ordens grunnlegger. Hun sa noe så klokt som at jo nærmere vi kommer Gud, hvor enklere blir vi. Jo nærmere vi kommer Gud, jo enklere blir vi. Slik blir det også med bønnelivet vårt. Jo mer vi modnes, jo nærmere vi lever Herren, jo enklere blir vi. Vi starter med det komplekse, med ordrikdommen. Til hvert blir vi tausere, og vi forenkler. Og som en gammel mann sa til meg, min teologi har endt med bare tre ord. Jesus, Jesus, Jesus. Vet du, det holder. I liv og i død så holder dette. Særlig når gudsbildet vårt baseres på det grunnleggende, at Gud vår far, vi hans barn. Da kan jeg komme til ham akkurat sånn som hverdagene mine med den frykt jeg kjenner, med den uro jeg kjenner, de lengsler jeg bærer på. Og så ble jeg møtt av en Gud som løper oss i møte. Jeg elsker det bildet. Ikke en Gud som står taus og ser på, men som tar beina fatt og løper. Med en åpen faen. Taus, tilgivende. Jeg får begynne på nytt. Hver dag. Vet du, det nåde det. Far, så takker jeg deg for at du kaller oss inn i dette livgivende, enkle forholdet til deg. For du faren vår, en god far, en raus far. Du elsker oss med det ømmet. Jeg trenger å bli elsket av ømmet. Trenger ikke strengheten din. Jeg trenger ømheten din, slik som mange andre her i dette rommet. Ja, vi alle trenger ømheten din, berøringen av din nåde, berøringen av din kjærlighet. Takk at vi får be dette underfulle navnet Jesus, som etter hvert kne må bøye seg for, dere som i himmelen og på jorden og under jorden. Og hver tunge bekjenner til Gud, Fader kjære, at Jesus herre. Amen.